Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović zatražila je od generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona da preduzme sve korake kako bi obezbijedio da se Vojislav Šešelj vrati u pritvor u Hagu i da se što prije donese presuda u njegovom slučaju. Belgijske vlasti saopštile su da nema povezanosti u hapšenjima nekoliko ljudi u Grčkoj i nekidašnjeg razotkrivanja islamističke terorističke zavjere u Belgiji. Inače, čitava Europa je pod visokim stepenom pripravnosti poslije islamističkih napada u Parizu, u kojem je ubijeno 17 ljudi. U Belgiji, Francuskoj i Njemačkoj je do sada uhapšeno više od 20 osoba. Prvi put u 35 godina širom Belgije vojnici čuvaju ambasade, sinagoge i jevrejski muzej. Najmanje 10 osoba ubijeno je u Nigeru u nasilnim protestima poslije objave nove karikature o poslaniku Muhamedu u satiričnom magazinu Charlie Hebdo. Nasilni protesti trajali su 2 dana, a hiljade ljudi su naoružani gvozdenim šipkama, palili crkve i barove te kamenicama gađali policiju. Nastavljene su borbe između ukrajinske vojske i proruskih snaga oko aerodroma u Donjecku. Ukrajinske snage su pružile otpor ofenzivi proruskih pobunjenika, zbog koje su i dijelovi grada blokirani, saobraćaju prekidu, a mnoge škole i prodavnice zatvorene. U centru Donjecka cijele noći je odjekivala paljba, a proruske snage su saopštile kako su najmanje 2 osobe poginule, a 5 povrijeđeno. Oko 3 miliona ljudi unatoč jakoj kiši okupilo se u najvećem parku u Manili i okolnim ulicama kako bi prisustvovali misi pape Franje u Filipinima. Papa je svoju 4-dnevnu posjetu Filipinima posvetio siromašnima, osudio korupciju koja je djeci oduzela dostojanstven život, razgovarao sa djecom koja žive na ulici i posjetio grad Takuman koji je prije 2 godine poharao smrtonosni tajfun. Brazil i Holandija povukli su svoje ambasadore iz Indonezije, pošto su vlasti te zemlje pogubile 6 zatvorenika osuđenih zbog posjedovanja droge. Smrtne presude izvršene su nad jednom Indonežankom te građanima Brazila, Holandije, Vijetnama, Malavija i Nigerije. Brazil je saopštio da će pogubljenja uticati na bilateralne odnose. U pucnjavi u tržnom centru u američkom gradu Melbourneu u centralnim dijelovima Floride 2 osobe su ubijene, a 1 je ranjena, saopštila je policija. Pucnjava je uslijedila poslije svađe između žene zaposlene u tržnom centru i njenog muža. Saobraćaj kroz tunel ispod kanala La Manche između Britanije i Francuske uspostavljen poslije višečasovne obustave zbog požara. Dim je detektiran iz jednog vozila u tunelu, ali se požar nije razbuktao i nije bilo povrijeđenih. U napadu fudbalskih huligana na putnički voz u Gdańsku na sjeveru Poljske povrijeđeno je 15 osoba. Ljudi su povrijeđeni mahom u tuči koja je izbila među huliganima, a 5 je prevezeno u bolnicu. Rukometna reprezentacija BiH, koja igra na svjetskom prvenstvu u Kataru, danas ima slobodan dan, a sutra igra protiv Makedonije. Inače, sinoć je u 2. kolu selekcija BiH poražena od Austrije rezultatom 23-21. Sutra se očekuje pretežno oblačno sa kišom i snijegom na planinama. Jutarnje temperature od 2 do 10, a dnevne od 4 do 13 stepeni. Vijesti pripremio Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. U ovoj emisiji za vas smo pripremili. Evropska unija očekuje pismenu izjavu BH lidera o političkoj podršci bržem procesu integrisanja.
We hope.
Mi se nadamo, mi trebamo i mi očekujemo da dobijemo podršku 14 današnjih lidera ovom pisanom dokumentu.
Evropski sud za ljudska prava donio presudu protiv Bosne i Hercegovine u slučaju Azra Zornić.
Dakle, ona se jednostavno izjasnila kao građanin i smatrala da je kao građanin Bosne i Hercegovine pripadaju prava u izbornom procesu kao za pripadnike konstitutivnih naroda.
BH građani u Evropi danas priča o životu u Danskoj.
Danska je pravna država u čijem je fokusu dobrobit običnog građanina.
Mladi Cazina za više poslovnog ambijenta.
Grupa mladih Cazinjana organizirala i prvi međunarodni poslovni sajam sa ciljem podrške razvoju njihovih poslovnih ideja.
Dobro nam došli, a sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Ministri vanjskih poslova Njemačke i Velike Britanije Frank-Walter Steinmeier i Philip Hammond sastali su se u petak sa BH parlamentarcima. Oni su poručili da je Evropska unija dala još jednu šansu Bosni i Hercegovini, te da nema mjesta za opstrukcije ni za kašnjenje u ispunjavanju zadataka na evropskom putu. Izvještaj Mirne Sadiković.
Njemački ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier, obraćajući se parlamentarcima, podsjetio je na svoju posjetu Bosni i Hercegovini prije skoro godinu dana, kada se ova zemlja borila sa teškim poplavama. Ono što ga je dojmilo, kaže, je jedinstvo koje je u toj nevolji pokazalo stanovništvo Bosne i Hercegovine. Poručio je parlamentarcima da upravo jedinstvo, odnosno politički konsenzus, može rezultirati napretkom Bosne i Hercegovine u reformama, prije svega ekonomskim, a time i približavanju evropskoj porodici. On je podsjetio da su britansko-njemačku inicijativu za reforme u Bosni i Hercegovini, kojima bi se odblokirao evropski put, prihvatili svi politički lideri u Bosni i Hercegovini i poručio da je vrijeme da svoja obećanja da će Bosnu i Hercegovinu učiniti efikasnijom državom i približiti Evropskoj uniji ispune.
Ukoliko bosansko-hercegovački političari i parlamentarci hrabro uđu u reforme, Bosna i Hercegovina se veoma brzo može približiti Evropskoj uniji. Evropska unija će vam pružiti ruku ukoliko vidi trud i inicijativu s vaše strane. Na vama je da tu ruku prihvatite, pokažete želju i hrabrost, da radite na tome i rezultati neće izostati.
Šef britanske diplomatije Philip Hammond dodao je da odluke koje će nova vlast u Bosni i Hercegovini morati donijeti jesu teške i kratkoročno neće biti popularne. Ali ako je krajnji cilj ekonomski oporavak i bolji život za građane Bosne i Hercegovine, onda rizik vrijedi. On je napomenuo da je sljedeća faza hvatanje u koštac sa problemima poput korupcije, nezaposlenosti, glomazne i neefikasne administracije. Stoga, poručio je Hammond, BH parlamentarci zajedno s kolegama u drugim institucijama trebaju odlučno prihvatiti novu šansu koju je nakon duže stagnacije Evropska unija dala Bosni i Hercegovini i konačno sprovesti reforme.
What the EU has put on the table.
Ono što je Evropska unija stavila na sto, jako je dobra ponuda i neće se ponoviti. U svačijem je interesu da Bosna i Hercegovina prigrabi ovu priliku. S obzirom na trenutnu ekonomsku klimu i u Federaciji i Republici Srpskoj, nema vremena za odlaganje, kašnjenje i obstrukcije. To bi samo poslalo negativnu poruku Evropskoj uniji i potencijalnim investitorima, stavljajući pod rizik buduća međunarodna ulaganja u Bosni i Hercegovini. To će podrivati ekonomsku stabilnost i razvoj i povući velike političke posljedice čiji smo dio vidjeli na prošlim protestima. Sada je vrijeme da Bosna i Hercegovina proglasi novi plan za progres. Sada je vrijeme da lideri državni interes stave na prvo mjesto, a iza sebe ostave dugogodišnju stagnaciju. Vrijeme je da se prigrabi prilika koju Europska unija nudi Bosni i Hercegovini i da se dođe do stvarnih promjena koje će donijeti nadu građanima i stabilnost široj regiji.
Na vratima Europe.
Emisija o evropskim integracijama.
Gost današnje emisije je Faris Vehabović, sudija iz Bosne i Hercegovine u Sudu za ljudska prava u Strasburu. Koliko je trenutno predmeta ili tužbi protiv Bosne i Hercegovine pred Sudom za ljudska prava i na šta se najčešće odnose?
Kad sam preuzeo dužnost, dakle prije dvije godine, mi smo imali ovdje 1800 predmeta protiv Bosne i Hercegovine. Trenutno je tih predmeta 342, dakle precizno i tačno 342 predmeta koji se vode protiv Bosne i Hercegovine i teško je tu reći da među tim predmetima postoji nešto što se izdvaja kao neki specifikum Bosne i Hercegovine, nešto posebno. U prošlosti su to bili sistemski propusti u organiziranju vlasti, bili predmeti koji se ticali starije devizne štednje, nestalih osoba, povrata imovine nakon ratnih sukoba, vojnih stanova i ono što još uvijek imamo u određenim fazama rješavanja, to su predmeti ratne štete, posebno koji se odnose na Republiku Srpsku, međutim i oni će vrlo brzo biti riješeni, odnosno već odgovarajuće odluke donesene.
U odnosu na druge zemlje regije, da li je to više ili manje predmeta?
To je mnogo manje nego što imaju druge zemlje u okruženju. na primjer, Srbija godišnje oko 10.000 predmeta. Dakle, mi smo jako, jako mali u odnosu na zemlje u okruženju. Teško se porediti sa Crnom Gorom, koja je i po broju stanovnika i teritorijalno mnogo manja, samim tim su i imaju i manje predmeta. Međutim, to je posebna tema za analizu zašto iz određenih zemalja ima jako veliki broj predmeta, iz drugih zemalja ne, za iako su evidentni problemi koji postoje na terenu, tako da kažem.
Da li je Srbija sa 10.000 tužbi u vrhu svih zemalja članica Vijeća Evrope?
Srbija se nalazi u top 5, top 6 zemalja, kako kad. Od 47 članica Vijeća Evrope, Srbija je po broju primljenih predmeta svake godine među top 5 ili 6. Tu su Turska, Ukrajina, Italija, Rusija, Rumunija i Srbija.
Kako biste ocijenili stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i šta zapravo ukazuje ovako mali broj tužbi Evropskom sudu?
Stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini se reflektuje kroz prirodu i broj predmeta koje primimo mi u Evropskom sudu za ljudska prava. Ta refleksija ukazuje da iako stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini nije na najvišem stepenu, pravni mehanizmi koji postoje u Bosni i Hercegovini uspješno rješavaju te probleme, ma šta mi o tome mislim. To je jedno moguće stajalište i ono, po mom mišljenju, nije daleko od istine. Međutim, ono što svaki čovjek u Bosni i Hercegovini osjeti je osjećaj nesigurnosti, osjećaj da postoje privilegovani koji nikada neće odgovarati za ono što su učinili, problem korupcije koji je široko rasprostranjen i tako dalje i tako dalje. E ta slika ne dolazi do nas i to možete da vidite samo uživo kad ste u Bosni i Hercegovini. I to je ono što vjerovatno najviše frustrira ljude u Bosni i Hercegovini. Ta neinventivnost i nespremnost pojedinca, a posebno civilnog društva da se suoči sa gorućim problemima. Ja sam malo prije rekao da iz Srbije godišnje dođe oko 10.000 predmeta. I zaista, da li bilo ko misli da je stanje u Bosni i Hercegovini mnogo bolje ili da li je uopšte bolje nego što je to u Srbiji? Naravno da nije. Već se radi jednostavno o tome da su ljudi, civilno društvo posebno, u Srbiji mnogo aktivniji u educiranju ljudi, u podizanju svijesti šta, koje se mogućnosti pružaju slanjem predmeta Evropskom sudu i kao posljedica toga imate ogroman broj porasta predmeta koji dolaze pred Evropski sud, a koji dolaze iz Srbije. Dok iz Bosne i Hercegovine to jednostavno nije slučaj.
A sigurno je bilo prilika za veći broj tužbi iz Bosne i Hercegovine.
Ja sam, kad su bili demonstracije za jedinstveni matični broj, bio sam 99% siguran da će doći neki predmet iz Bosne i Hercegovine koji se tiče tog problema. Međutim, nijedan se predmet nije pojavio ovdje. Jednostavno nisam mogao da vjerujem da je moguće da se desi tako nešto, da ljudi protestuju, a da niko od njih nije imao nekoga da mu kaže zašto se ne obratite Evropskom sudu sa aplikacijom da ili da traži privremenu mjeru ili bilo što drugo, dakle da iskoristi mehanizam koji mu stoji na raspolaganju. Dakle, ne postoji ta svijest kod ljudi da ovdje može riješiti svoj problem koji ne može riješiti u Bosni i Hercegovini. Ne postoji mnogo ljudi koji će pojedinca koji ima problem uputiti kako da riješi taj problem kroz mehanizam koji Evropski sud za ljudska prava pruža. I to je, čini mi se, najveći problem. Dakle, ne možemo govoriti da je stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini dobro. Ono što se izvana vidi, dakle, što po površini se vidi, reklo bi se da problema nema, jer mi nemamo puno predmeta. I ono što imamo nemaju svoju specifičnu težinu da kažemo zaista ovaj predmet udara u samu srž nekog suštinskog problema društva. Ne. Već jednostavno imamo jednu neaktivnost, neinventivnost ljudi koji nisu svjesni mogućnosti koje im se pružaju kroz ovaj mehanizam, a sve u cilju ostvarenja njihovih prava.
Evropski sud za ljudska prava u Bosni i Hercegovini je uglavnom poznat po presudama koje donosi ili po već famoznoj presudi Sejdić-Finci. Posljednja je iz jula mjeseca 2014. po tužbi Azre Zornić, našeg sagovornika, sudiju ovog suda iz Bosne i Hercegovine, Farisa Vehabovića, pitamo da li je ova presuda postala pravosnažna.
Da, ona je u decembru postala pravosnažna. Međutim, moram reći nekoliko riječi prije nego što kažem nešto na ovu temu. Kada je u julu prošle godine, dakle 2014. godine, bila usvojena na vijeću presuda koja je nakon žalbenog postupka u decembru postala pravosnažna. U Bosni i Hercegovini u medijima je prenesena samo agencijska vijest o ovom predmetu bez ikakvih analiza i komentara. Jednostavno je prenesen dio iz saopćenja suda i to je bilo to. Naravno, ne treba kriviti medije, oni su prenijeli vijest. Međutim, posebno je ostala tiha stručna javnost i političke elite. Naravno, i riječ stručna javnost i političke elite uzmite sa rezervom. U svakom slučaju nastao je tajac koji se može tumačiti na više načina, ali ja se takve spekulacije sada neću upustiti.
Po čemu su različite ili slične ove dvije presude?
Prva i osnovna razlika između ove dvije presude je što se gospođa Zornić odbila bilo na koji način etnički izjasniti. Dakle, bilo kao pripadnik konstitutivnih naroda, bilo kao pripadnik nacionalne manjine. Dakle, ona se jednostavno izjasnila kao građanin i smatrala da je kao građanin Bosne i Hercegovine pripadaju prava u izbornom procesu kao što je to ustavom bilo regulisano za pripadnike konstitutivnih naroda. Druga značajna razlika je da je u presudi Zornić primijen član 46 Europske konvencije, što praktično znači da je direktno naloženo, što u predmetu Finci Sedić nije učinjeno, direktno naložena izmjena Ustava Bosne i Hercegovine i izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Dakle, u predmet Sedić i Finci sud je zapazio da su ustavne odredbe koje su na snazi prije svega imale za cilj zaustavljanje sukoba koji je u to vrijeme bio u Bosni i Hercegovini. Priroda konflikta je bila takva da je zahtijevala odobravanje konstitutivnih naroda da bi se osigurao mir. Međutim, sada ne postoji bilo kakav razlog za zadržavanje osporenih ustavnih odredaba. Sud očekuje da demokratski aranžmani budu pripremljeni bez daljnjeg odlaganja. U pogledu potrebe da se osigura efektivna politička demokratija, sud smatra da je došlo vrijeme za politički sistem koji će omogućiti svakom građaninu Bosne i Hercegovine pravo da učestvuje u izbornom procesu za predsjedništvo i Dom naroda Bosne i Hercegovine bez diskriminacije bazirane na etničkom određenju i bez davanja posebnih prava konstitutivnim narodima na način da se isključe manjine ili građane Bosne i Hercegovine. Ono što je slično je da su obje ove, ajmo jer nazvat grupe, dakle i manjine i oni koji se odbijaju na bilo koji način etnički izjasniti, diskriminirani u izbornom procesu.
Presuda u slučaju Azra Zornić još jednom naglašava potrebu uvođenja građanina u izborni i uopšte politički sistem Bosne i Hercegovine.
Upravo tako. Ne treba zaboraviti da i u samoj preambuli Ustava Bosne i Hercegovine se ne govori samo o pripadnicima konstitutivnih naroda i ostalih, već se u istu ravan stavljaju i pripadnici konstitutivnih naroda, ostali i građani Bosne i Hercegovine. Tako da će doslovno i piše u preambuli Ustava Bosne i Hercegovine, samo što je kroz druge ustavne odredbe i kroz, da tako kaže, nakaradno tumačenje Ustava se došlo do zaključka da je za Bosnu i Hercegovine najbolji konsocijacijski model i to je ono što čemu političke elite teže da se uspostavi jedan konsocijacijski model koji će garantovati pravo na učešće u vlasti i to mislim da predstavlja najveći problem u provođenju ove presude.
Govorio je Faris Vehabović, sudija iz Bosne i Hercegovine u Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu.
Reforme za Europu.
Kemal Osmanagić iz Banja Luke više od 20 godina živi s porodicom u Kraljevini Danskoj. Doktor je veterinarske medicine i radi na poslovima državnog inspektora u ovoj zemlji. Do penzije ga dijeli nekoliko godina, ali kaže kako je ostvario svoj danski san jer radi posao za koji je učio i obrazovao se. Vjerovatno je jedini veterinar s prostora Bosne i Hercegovine koji tako radi na poslovima u Europskoj uniji. S njim je razgovarao Ivan Katavić.
64-godišnji Kemal Osmanagić Bosnu i Hercegovinu napušta 1992. godine. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu. Od 1976. godine radio je kao veterinar i direktor veterinarske stanice u Bosanskoj Gradišci. Dansku u kojoj danas živi odabrao je sasvim slučajno.
Za mene je Danska bila samo jedna od niza zemalja koje prima izbjeglice iz Bosne i Hercegovine.
Sa suprugom i dvoje djece starosti 9 i 10 godina boravio sam u statusu izbjeglice, odnosno azilanta, u raznim centrima Danskog Crvenog križa. Pošto nismo imali stalni boravak, nije nam bilo omogućeno traženje posla niti školovanje. Ali eto, vrijeme sam koristio za učenje jezika i volonterski rad u školi za djecu izbjeglica, gdje sam predavao biologiju. Ali nakon dobijanja azila 1995. godine, dobijam bespovratnu stipendiju za polaganje više ispita na Veterinarskom fakultetu u Kopenhagenu radi postizanje danske autorizacije, odnosno nostrifikacije. Ovo je bilo neophodno jer dolazim izvan Europske unije. Nakon dvije godine položio sam sve tražene ispite, te stekao zvanje veterinara u Danskoj.
Kemal danas radi na poslovima državnog veterinarskog inspektora u Ministarstvu poljoprivrede i hrane Kraljevine Danske.
Obavljam poslove veterinarske inspekcije pri danskim eksportnim klaonicama kao official veterinarian. To podrazumijeva pregled životinja prije i nakon klanja, kontrolu dobrobiti životinja, higijenu, skladište, transport mesa, izvoz u Europsku uniju i druge zemlje uz izdavanje certifikata itd. itd.
Sektor veterinarstva je poglavlje koje je najteže prilagoditi prilikom ispunjavanja uvjeta za pristupanje Europskoj uniji, naglašava Kemal.
Postoji čitav niz uvjeta koji se moraju ispuniti. Istakao bih kao prvo zakon o zaštiti i dobrobiti životinja. Ovim zakonom uređuje se odgovornost ljudi za zaštitu i dobrobit životinja u pogledu držanja, smještaja, ishrane, zaštite od mučenja. Zatim dolaze obavezne mjere suzbijanje zaraznih bolesti i zoonoza. Kontrola hrane u laboratorijama akreditiranim od Europske unije. Dakle, u fokusu je uvijek i samo sigurnost hrane, a u svrhu zaštite zdravlja ljudi.
Kemal također ističe kako njegovo iskustvo može pomoći i Bosni i Hercegovini.
Pa ne želim biti pretenciozan. Bosna i Hercegovina ima veoma dobar stručni kadar koji je u stanju nositi se sa svim problemima. Ali što se tiče mog iskustva, mogao bih pomoći preko nekih projekata koje Danska veterinarska uprava nudi zemljama kandidatima za Europsku uniju. Prema iskustvima novih zemalja članica, poglavlje veterinarstva je bilo najteže poglavlje.
Nakon više od 20 godina života u Danskoj, Kemal smatra da je ostvario svoj cilj.
U Dansku sam došao bez cilja. Bilo mi je samo važno izaći iz pakla u kojem se našla Bosna i Hercegovina. U avionu za Kopenhagen postavljao sam si samo pitanja gdje, kako, zašto i nikakvih odgovora. Stigao sam jednog prohladnog oktobarskog popodneva 1992. sa suprugom i dvoje djece te skromnim prtljagom. Bio sam prijatno iznenađen srdačnošću Danaca, počevši od aerodromske policije, svi se smiješni, ljubazni su. Kasnije sam shvatio da je osmijeh dio danske kulture. Poslije su se naravno ukazivali neki ciljevi koje sam želio dostići. Valjda je instinktivna ljudska potreba da dostigne maksimum. Mislim da sam ipak ostvario danski san. Radim svoj poziv, uskoro ću eto i u penziju, djeca su se oskolovala i sada su ljekari u Danskoj. Supruga se obrazovala i radila kao socijalno-zdravstveni asistent. Ove godine je stupila u penziju.
Na pitanje koje su prednosti života u ovoj evropskoj državi, naš sugovornik odgovara.
Prednosti su mnogostruke. Danska je pravna država koja ima vjekovnu tradiciju javnog i društvenog uređenja, u čijem je fokusu dobrobit običnog građanina. Skoro sve je podređeno slabijim kategorijama stanovništva, djeci, penzionerima, samohranim roditeljima, porodiljima itd. U penzije se trenutno odlazi sa 65 godina. Socijalni i zdravstveni sistem je na zavidnom nivou. Dakle, ljekarske i bolničke usluge su besplatne, školstvo je također besplatno. Djeca obično napuštaju roditeljski dom sa napunjenih 18 godina. Država je preuzela velikim dijelom i ulogu porodice. Danci nemaju nikakvu obavezu prema starima i nemoćnim roditeljima. Stari odlaze u staračke domove koji su inače visokog standarda. Nedavno sam pročitao da su Danci prema nekim istraživanja najsretniji ljudi na svijetu. Da li je zaista tako?
Dobar životni vijek Kemal je proveo i u Bosni i Hercegovini. Kaže kako mu nedostaju i neke vrijednosti iz rodne zemlje.
Naravno da mi nedostaju neke naše vrijednosti kao na primjer neposrednost, gostoprimstvo, druženje, naš humor i drugo. Ipak sve to kompenziram na određeni način, posebno putem naših medija. Smatram da sam se dobro integrirao u dansko društvo, ali se nisam asimilirao. Osjećaj nostalgije me nikada nije potpuno napustio. Mlađa generacija, nažalost, tone sve više u asimilaciju. Često boravim u Bosni i Hercegovini, a nakon odlaska u penziju vratit ću se bar djelomično.
Velik broj mladih napušta Bosnu i Hercegovinu, o tome naš sugovornik kaže.
Nažalost, mislim da je opravdano, pa i nužno. Mladi u Bosni i Hercegovini tonu u apatiju, bez posla i stana, bez mogućnosti formiranja porodice, bez nade da će se uskoro dogoditi neke promjene na bolje. Podaci su alarmantni. Preko 60% nezaposlenih. Ne mislim da mladi koji odlaze iz Bosne i Hercegovine nemaju dovoljno patriotizma ili nacionalne svijesti. Jednostavno traže modus izlaska iz problema linijom manjeg otpora.
U 2013. godini Danska je bila najskuplja država u Europskoj uniji, mjereno ukupnim nivom potrošačkih cijena. U ovoj državi danas živi oko 20.000 građana porijekom iz Bosne i Hercegovine.
Eurozona.
Želeći promovisati domaću proizvodnju i omogućiti plasman BH proizvoda na zapadnoevropsko tržište, grupa mladih iz Cazina je pokrenula Međunarodni poslovni centar, a potom organizovala i sajamsku manifestaciju. Priliku da prezentiraju svoj rad i proizvode te ostvare kontakte sa zapadnoevropskim kompanijama, mladi poduzetnici su prihvatili sa oduševljenjem, zabilježila Azra Bajrić.
Nakon višemjesečne pripreme i formiranje Međunarodnog poslovnog centra, grupa mladih Cazinjana organizirala i prvi međunarodni poslovni sajam sa ciljem promocije poduzetništva mladih i podrške razvoju njihovih poslovnih ideja. Mogućnost da tokom 18 sajamskih dana njihov proizvod, usluga, ideja dođe do velikog broja potencijalnih kupaca i korisnika, a osobito onih van granica BiH, oduševila je mlade poduzetnike. Među 40 izlagača bio je i Adnan Kovačević, firma Turbo Trade.
Za prvi put i zato smo zadovoljni, mi smo jedni od prvih učesnika ovoga sajma, htjeli smo da podržimo ovu inicijativu, znači cijela ideja svega ovoga je da se pospješi izvoz, odnosno proizvodnja ovoga našeg kraja. I mi smo to prepoznali i htjeli smo također da podržimo kao ideju.
Rad centra i organizaciju sajma podržala i općina Cazin jer se, kaže načelnik Nermin Ogrešević, radi o višestruko značajnom projektu.
Prije svega on je produkt inicijative Mladi ljudi, što je u stvari njegova i najveća vrijednost. On i prezentira industrijsku proizvodnju i proizvodnju za područje naše općine i naše kantona, što je također od velikog značaja i evo možemo vidjeti kroz ono što je izloženo zaista da postoji uspješni firmi u našoj općini.
Uz prezentaciju proizvoda cilj je i povezivanje mladih poduzetnika u regiji, a nakon sajma Međunarodni poslovni centar treba prerasti u logistički centar, koji će biti u poziciji da nudi proizvode svojih članova kako u BiH, tako i širom Europe. Koordinatorica Elma Bekić zadovoljna je prvim kontaktima sa inostranim firmama, izdvajajući predstavnike jedne turske kompanije.
Koji su zainteresirani konkretno za izgradnju fabrike. Međutim, ono što ovdje nedostaje uvijek je taj neki, ono čemu mi težimo, logistički centar, neko ko će rješavati sve te neke formalne, administrativne stvari kako bi omogućili investitorima da ulažu svoj novac na ovom području. Dakle, imamo interesante iz Turske, iz Njemačke, iz Austrije, iz Slovenije i to su otprilike zemlje iz kojih su se firme već javile.
Očekivanja od sajma su ispunjena, a projektni tim nastavlja posao na izradi baze podataka i uspostavljanju logističkog centra. Ne imaju namjeru odustati od prvobitne koncepcije cijelog projekta, makoliko on zahtjevan bio.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko u ovoj emisiji, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.